Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 27 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Korea Jugore ka vendosur për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por pritet zyrtarizimi i vendimit. I pyetur për pavarësinë e Kosovës dhe qëndrimin e serbëve ndaj pavarësisë, Oliver Ivanović postirash thotë:
Mendoj se Serbia nuk i ka humbur Kosovën përgjithmonë dhe e dyta, Bashkimi Evropian dhe raporti me Kosovën nuk kanë lidhje me njëra tjetrën.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se gjatë vizitës në Moskë do të diskutojë për planet për mbrojtjen raketore amerikane në Evropë. Një grup i murgjve budiste ka trazuar vizitën e gazetarëve të jashtëm në Tibet që e kishtë organizuar qeveria kineze. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Seul, Korea e Jugut ka vendosur të njohë shtetin e pavarur të Kosovës, kanë bërë të ditur zyrtarët qeveritar. Kabineti ka vendosur për këtë hap në fillim të javës, i kanë thënë burime qeveritare agjencisë Associated Press. Burimet kanë dashur të mbeten anonime derisa të zyrtarizohet vendimi. Jakarta. Serbia dëshiron të qeverisë zonat ku banojnë serbët në Kosovë bazuar në një marrëveshje të mundshme me misionin e Kombeve të Bashkuara, tha shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić në Indonezi. Ai shtoi se një marrëveshje e brendshme për administrata të ndara për serbët e Kosovës dhe pjesën tjetër është e nevojshme në mënyrë që të menjanohen konfliktet. Jeremić ka shtuar se Serbia do dërgojë kërkesën e saj në Kombet e Bashkuara. Sipas Jeremićit, ky propozim është mënyrë për të qetësuar situatën pas disa incidenteve të dhunshme që nga shpallja e njëanshme pavarësisë së Kosovës. Jeremić përbën thirrje Indonezisë për të kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Bruksel. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të përpiqen të zbusin dallimet rreth qasjes ndaj Rusisë dhe Kinës në takimin e radhës që fillon të premte në Sloveni. Ballkani dhe vështërsitë që po shoqërojnë integrimin e tij në Bashkimin Evropian pritet të diskutohen të shtunën. Në ditën e dytë të takimit, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të takohen me homologun e tyre serb dhe përfaqësues të Kosovës dhe organizatave të përfshira në teren. Nuk është bërë qartë nëse Jeremići do të marrë pjesë në takimin mes ministrave të jashtëm dhe përfaqësuesve të Shqipërisë, Kosovës, Kroacisë, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnjës, ku do të diskutohet bashkëpunimi më i ngushtë mes BE-s dhe vendeve në fjalë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush deklaroi se planifikon të diskutojë planet për vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor në Çeki dhe Poloni kur të takoj presidentin rus Vladimir Putin në javën e parë të prillit. Putini e ka ftuar Bushin për të takuar në kampin e tij në Soçi. Vizita e Bushit do të bëhet pas pjesëmarrjes së tij në samitin e NATO-s në Bukuresht. Bush ju tha reporterëve se është optimist për arritjen e marrëveshjes dhe se Moska do ta ketë të qartë se sistemi mbrojtës antiraketor nuk është i drejtuar nga Rusia. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara duhet të bashkërendojnë më nga afër me vendet e tjera dhe të dëgjojnë me kujdes qëndrimet e aliatëve. Kjo deklaratë e kandidatit republikan në zgjedhjet presidenciale amerikane John McCain duke të jetë përpjekja e tij e parë për të diferencuar nga politika e jashtme e presidentit Bush.
Our great power does not mean...
Fuqia jonë e madhe nuk do të thotë se ne mund të bëjmë çfarë duam dhe kur të duam, ashtu siç nuk duhet të mendojmë se kemi gjithë mençurinë e duhur dhe njohuritë e nevojshme për të qenë gjithmonë të suksesshëm. Është e nevojshme të dëgjojmë, na nevojitet të dëgjojmë qëndrimet dhe të respektojmë vullnetin e demokracive aleate, tha McCain. Ai kërkoi mbylljen e burgut të Guantanamos, por shtoi se Shtetet e Bashkuara kanë detyrim moral të qëndrojnë në Irak. McCain kërkoi nga vendet perëndimore politika më të ashpra ndaj Rusisë, e cila sipas kandidatit republikan për president duhet të përjashtohet nga gëteta. New York, Pentagoni ka pezulluar kontratat për shitjen e armëve me kompaninë private AEU pasi që kjo e fundit ka furnizuar forcat afgane të sigurisë me armë të vjetra nga vendet e ish bllokut komunist dhe Kina. Kompania AEU, sipas të përditshmes amerikane dhe New York Times, kishte marrë një kontratë nga qeveria amerikane në vlerë prej 300 milion dollarësh për të pajisur me armë forcat afgane të sigurisë. Një pjesë e armatimit ishin prodhim kinezi 40 viteve më parë dhe të kaluara në mënyrë të paligjshme përmes Shqipërisë, bën të ditur e përditshme amerikane New York Times. Londër, presidenti francez Nicolas Sarkozy u takua në ditën e fundit të vizitës së tij në Britani me kryeministrin britanik Gordon Brown. Një mori temash nga bashkëpunimi në fushën e energjisë bërthamore deri tek dërgimi i më shumë trupave franceze në Afganistan ishin në qendër të takimit. Bisedimet u zhvilluan në stadiumin e ri të Arsenalit në Londër. Vendmbajtja e pazakonte takimit u zgjodh si simbol i bashkëpunimit anglo-francez, kur dihet se Arsenali ka menaxherin e një numër lojtarësh francez. Kombet e bashkuara, Irani është kërcënuar se do të ndërmarë aksione ligjore për të kompensuar humbjet si pasojë sankcioneve të Kombeve të Bashkuara të vendosura për shkak të programit bërthamor. Në letrën që ministri i jashtëm Mansour Montaki ja ka dërguar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, nuk specifikohet se cilin autoritet do t'i drejtohet Irani për korrigjimin ligjor. Në letër thuhet se sankcionet kanë shkaktuar humbje financiare, pastaj të punës në pajisjet bërthamore, si dhe kanë dëmtuar reputacionin e Iranit në arenën ndërkombëtare. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa. Unë jam Ileriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Gjatë një debatit të sotëm në Çaglavic afër Prishtinës, është hedhur poshtë propozimi fundit i ministrit të Serbisë Slobodan Samardžić për Kosovën. Në këtë debat morën pjesë kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, ambasadori britanik David Blunt dhe politikanja serbe Rada Trajković. U tha se ndarja Kosovës është e papranueshme. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Propozimi i ministrit serb për Kosovën e qeverinës serbisë Slobodan Samardžić është i papranueshëm për institucionet e Kosovës dhe për përfaqësuesit serb në jug të lumit Tiber. Në një debat në media qendër në Çaglavicë u theksua se plani më i mirë për zgjidhjen e problemeve të gjithë qytetarëve të Kosovës është plani i ish-kryenegociatorit Marti Atisari. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi theksoi se cili do plan që nuk parashë planin e Atisarit është jo serioz dhe i papranueshëm për institucionet e Kosovës.
Në kundërshti të plot me dokumentin gjithëpërfshirës të presidentit Atisari, është në kundërshtim me planin e Oleksit në Kosovë dhe në fund fundit është në kundërshtim të plot me realitetin e ri që është krijuar në Kosovë nga qershori vitit 1999 e mënyrë të veçantë nga 17 shkurti vitit 2008. Unë mendoj që ky dokument në mënyrën dhe në formën se është paraqitur, unë thash disa fjalë, po nuk meriton një trajtim serioz.
Zoti Krasniqi ka theksuar se sipas informacioneve nga mediat, propozimi më i ri i ministrit Samardžić nuk ka kaluar nëpër qeverinë e Serbisë. Nga ana tjetër, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, David Blunt, ka thënë se për propozimin e ministrit Samardžić ka kuptuar nga mediat dhe nga ato ka kuptuar se shumica e ministrave të qeverisë së Serbisë nuk ishin konsultuar lidhur me këtë propozim.
I note from many media reports, particularly media reports from Belgrade.
E kam vrejtur nga shumë media, veçanërisht nga raportet e medjave në Serbi, se ky tekst, pavarësisht se çka thot, nuk përmban pikpamje të diktuara mirë nga tërë qeveria e Serbisë, dhe kjo bazohet edhe në komentet e bëra nga ministrat që bazuar raportet e medjave nuk janë konsultuar për përmbajtjen e këtij teksti, tha Blunt. Ambasadori Blunt theksoi se duhet pasur parasysh faktin se Kosova si shteti pavarur është i njohur nga më shumë se 30 vende dhe se 5 vende fqinje kanë pranuar pavarësinë e saj. Ai theksoi se Kosova e ka planin e Marti Atisarit, i cili po realizohet dhe se janë arritur përparimet e rëndësishme në lëmin legislative. Ambasadori Blunt theksoi se gjithashtu është më rëndësi që nga momenti i shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka pasur probleme dhe konflikte ndëretnike. Ai ka rikujtuar se njëri nga principet e udhëheqjes së grupit të kontaktit është se nuk ka ndarje të Kosovës.
Partition would be for Kosovo Serb community, the majority of whom of course do not live north of the river Ibar but in the south.
Ndarja do të ishte e keqe për serbët, shumica e të cilëve nuk jetojnë në veri por në jug. Do të jetë e keqe për Kosovën dhe stabilitetin e rajonit, tha Blunt. Kurse kryetaria e Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb Rada Trajković ka thënë se duhet të kihet parasysh realiteti se shumica shqiptare ka shpallur pavarësinë e Kosovës, të cilën e ka njohur një numër i shteteve.
Masëriku se janë e slagala, sa onim što je u stvari plan gospodina Samardžića, prosto iz...
Pavarësisht prej asaj se sa un personalisht nuk mund të pajtohem atë që është plani i zotit Samardžić për shkak të dy çështjeve relevante, e para pasi që për të nuk është biseduar me përfaqësuesit serb në Kosovë, të paktën me ata që nuk i përkasin partisë nga vjen zoti Samardžić, dhe ky është një nga arsyet pse nuk po e kuptojmë në tërësi, dhe nga ana tjetër ajo për të cilën foli ambasadori Blanc se informatat për këtë janë marrë nga mediat ta zonja Trajkovic. Ajo theksoi se gjithsesi duhet të zgjidhet çështja e serbëve në Kosovë dhe siç thot ajo çështja e interesave legjitime të serbëve në Kosovë. Ambasadori Blanc theksoi se nuk she asnjë arsye pse plani i martë i Atisarit nuk mund të sjellë krijimin një shteti funksional dhe më për këtë arsye ai kishte përkrahjen e shumë vendeve të bashkësisë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njëri nga liderët serbë të Kosovës, Oliver Ivanović, thot se serbët të gjithmonë do të mendojnë se Kosova është pjesë e Serbisë, dhe se sipas tij, këtë duhet ta dinë shqiptarët, Evropa dhe pjesa tjetër e botës. Zoti Ivanović shprehet se megjithse ndonjë veprim i Serbisë duket sikur ajo synon ndarjen e Kosovës, megjithatë kjo ende nuk është politikë zyrtare. Sipas tij, situata aktuale në veri të Mitrovicës është e qetë por e tensionuar dhe ajo mund të përshkallëzohet. Me Oliver Ivanovićin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Ivanović, më shumë se një muaj pas pavarësisë Kosova është njohur nga 33 shtete, përderisa Serbia po kërkon edhe publikisht ndarjen e vija etnike. Si i komentoni ju këtë qëndrim të Serbisë?
Iako situacia i po në hipotez vlasti...
Edhe pse situata dhe ndonjë veprimi mundshëm i Serbisë gjason, sikur se Beogradi synon të ndajë Kosovën, megjithatë kjo ende nuk është politikë zyrtare. Madje shumica në qeverinë dhe kuvendin e Serbisë nuk e duan ndarjen si zgjidhje dhe këtu e kanë fjalën për shumë në absolute. Rjedhimisht këto veprime më shumë i konsideroj si reagim ndaj një gjëje të cilën e konsiderojmë si jo të ligjshme, pra fjalën e kam për pavarësinë e Kosovës. Reagimet të tilla janë përgjigje ndaj këtij veprimi, por edhe ndaj njohjeve të disa vendeve të Evropës dhe botës të pavarësisë së Kosovës, të cilat nuk e ndihmojnë ndryshimin e qëndrimeve tona në raport me këtë pavarësi.
Keni thënë ditë më parë se lehtë është të bësh politikë shovinistë serbe në veriun e Mitrovicës, por çmim mirë do ta paguaj serbët në jugun e Kosovës. Kush qëndron pas kësaj politike?
Ne sumnjivo da među Srbima je snažno prisutno.
Padyshim se në mesin e serbëve është i pranishëm një frustrim për shkak të pavarësisë së Kosovës dhe reagimet ndonjëherë janë tepër spontane dhe kaotike. Nuk është me rëndësi kush qëndron prapa kësaj politike, për mua është e rëndësishme që në mesin e serbëve ekziston kjo pakënaqësi e madhe dhe ky frustrim, dhe këto reagime thjesht duhet të kanalizohen nga ana e atyre që janë përgjegjës, atyre që janë në pushtet.
Zoti Ivanović, para se të shpalli pavarësia, keni pa të deklaruar se pavarësia është vetëm një akt deklarativ dhe asgjë më shumë. A e besoni ende këtë?
Absolutno.
Absolutisht. Ky qëndrim, kjo shpallje e pavarësisë nuk do të thotë asgjë më shumë se një deklaratë. Asgjë thelbësore nuk ka ndryshuar në jetën e njerëzve, qoftë në atë të shqiptarëve apo të serbëve. Ne nuk e pranojmë këtë pavarësi, pavarësisht nga fakti nëse atë e kanë njohur 30 shtete. Mendoj se ky numër është larg shumicës në Kombet e Bashkuara, dhe përderisa pavarësia e Kosovës nuk verifikohet nga organizata botërore, nuk mund të llogaritet se Kosova është vërtet vendi pavarur dhe sovran. Madje sa i përket sovranitetit, mendoj se nuk do ta ketë për një kohë të gjatë, sepse është pothuajse e sigurt se si një shtet i panjohur nga Kombet e Bashkuara, Kosova nuk mund të zhvillohet ekonomikisht dhe si e tillë do të jetë gjithmonë jo stabile, përfshirë nga krimi i organizuar dhe nga të gjitha ato prej cilave komuniteti ndërkombëtar është i shqetësuar.
Ish diplomati amerikan Richard Holbrooke ka thënë ditë më parë se Serbia e ka humbur Kosovën për gjithmonë, por mund ta humbë edhe Bashkimin Evropian për gjithmonë. Si e shihni ju këtë?
Ja, mendoj se Serbia prvo nije zgubila Kosovo za uvek i drugo.
Mendoj se Serbia nuk e ka humbur Kosovën për gjithmonë dhe e dyta, Bashkimi Evropian dhe raporti me Kosovën nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Edhe Çiproja ka humbur pjesën veriore përkohësisht, por megjithatë është antarësuar në BE. Sipas meja dhe Serbia si tërësi me Kosovën do të pranohet në BE në 4 deri 5 vitet e ardhshme. Mendoj se mund të ndodhë që nëse Serbia merr këtë rrugë, pas 4 apo 5 vjetësh, shqiptarët do të pyetën nëse duan që në përbërje të Serbisë të jenë antarë të BE-s, apo nëse duan të mbetën në kuadër të një çështjeje të pazgjidhur si shtet i panjohur jashtë Bashkimit Evropian.
Qeveria e Kosovës po deklaron se do të ofrojë kushte të avancuara për serbët në mënyrë që të integrohen në shoqërinë kosovare. Çfarë në të vërtetë i bën serbët që të integrohen në Kosovën e pavarur?
Mendoj se nuk ekziston ai çmim thjesht serbët nuk mund ta pranojnë atë. Nuk mund të paramendoj se çfarë është ajo ofertë e cila mund të bindë një serb që të pranojë pavarësinë e Kosovës. Një gjë e këtillë mendoj se tash nuk ekziston dhe as që duhet bërë përpjekje rreth kësaj. Serbët gjithmonë do të mendojnë se Kosova është pjesë e Serbisë. Kjo është e qartë dhe në këtë duhet të llogarisin edhe shqiptarët, edhe Evropa dhe pjesa tjetër e botës.
Si e vlerësoni situatën në veri të Mitrovicës pas trazirave të dhunshme të ditëve më parë atje?
Prishtu e napeto, ali e sada mirno, ne dogaja se nishta.
Është e bukur e tensionuar, me gjithë se është e qetë dhe nuk pëndodha zgjë, por kjo qetësi dhe paqë është shumë e brishtë dhe kam frikë se ndonjë incident i çfarë do shkasi mund të nxisë grumbullimin e njerëzve në rrugë. Thjesht në rënjën e gjithë kësaj ekziston një pakënaqësi e përgjithshme, e thellë dhe fundamentale mbi statusin e Kosovës. Prandaj bota dhe Evropa duhet të llogarisin në këtë dhe kam frikë se me rësi kanë nisur këtë avanturë që quhet pavarësia e Kosovës.
A ka disponim që të pranohet misioni Bashkimit Evropian atje me që fillimisht është kundërshtuar?
Në aspektin formal, politik dhe ligjor, misioni EULEX nuk është i ligjshëm. Ky mision është plotësisht një interpretim jo ligjor dhe një improvizim. EULEX mund të vinë në veri të Kosovës vetëm nëse për të vendos Këshilli i Sigurimit dhe një gjë e tillë nuk shoh se si mund të ndodhë.
Njëri nga liderët serb të Kosovës, Oliver Ivanović, në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jon Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm dy shkrime për Shqipërinë në të përditshme londineze Financial Times. Në këto shkrime theksohet rëndësia e antarësimit eventual të Shqipërisë në NATO. Për mbledhjen e këtyre shkrimeve për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Këto janë ditë historike për Shqipërinë, dy zhvillimet e ndara, deklarata për shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe mundësia për t'u antarësuar në NATO i kanë ofruar këtij vendi të varfër në Evropë një rast të paprecedent për të përmirësuar prospektet e veta afatgjatë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Për shqiptarët etnik, të cilët jetojnë në 5 shtete të Ballkanit Perëndimor, si rezultati një vjezimi arbitrar të kufive para dhe pas luftës së parë botërore, rilindja e Kosovës më 17 shkurt si shtet evropian ishte rast gëzimi për Shqipërinë, shkruan gazeta. Remzi Lani, drejtori i Institutit Soros në Tiranë, ka thënë për gazetën se është krijuar përshtypja se padrejtësia historike që është bërë tani është përmirësuar. Megjithatë, gazeta shkruan se gjatë manifestimeve në Tiranë nuk është përmendur fare Shqipëria e Madhe, një ide në bazë të së cilës të 6 milion shqiptarët në rajon do duhet jetoni në një shtet të vetëm kombëtar. Kjo dëshmon se sa shumë ka ndryshuar politika në Ballkanin Perëndimor gjatë 10 viteve të fundit, shkruan Financial Times në njërin nga artikujt e edicionit të posaçëm kushtuar Shqipërisë. Pavarësia e Kosovës i ka dhënë fund këtij projekti. Ne tashmë i kemi ndarë mitet nga politika dhe jemi të sigurt se Kosova dhe Shqipëria do të kenë marrëdhënie shumë të mira fshinësore, citon gazeta kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Shpërthimi shkatrimtar që ndodhi në depon e municionit më 15 mars në Shqipëri ka vënë në pah një problem i cili Shqipërinë e ndan nga dy kandidatë të tjerë të cilët shpresojnë të antarësohen në NATO. Por aksidenti nuk i ka ngul fatur shpresat në këtë drejtim. Vitin e kaluar, Shqipëria ishte vendi i parë në botë që arriti të shkatrojë masa të mëdha të substancave kimike për prodhimin e armëve, të cilat ishin grumbulluar në një zonë malore në afërsi të Tiranës, shkruan gazeta. Sipas disa zyrtarëve perëndimor në Tiranë, Shqipëria në fakt ka arritur përparim të madh drejt saqeve që janë paraparë me planin aksional për antarësim. Edhe pse Kroacia konsiderohet si vendi më i përgatitur në kuptimin ushtarak nga të tre kandidatët, Shqipëria thuhet ta ketë kaluar Maqedoninë në 12 muajt e fundit, citon gazeta zyrtarët perëndimor. Edhe stabiliteti politik gjithashtu është përmirësuar me vetë faktin se politikanët, të cilët zakonisht janë të ndarë në çdo çështje, kanë adoptuar një zëri konsensusin për integrimet euroatlantike. Aktualisht janë rreth 350 shqiptarë të cilët veprojnë së bashku me forcat e NATO-s në Afganistan dhe në Irak. Në Afganistan, Shqipëria merr pjesë së bashku me Maqedoninë dhe Kroacinë në ekipet mjekësore dhe është duke përgatitur një mision të ri për të ndihmuar trajnimin e ushtrisë afgane. Në Irak, ndërkaq rreth 120 ushtarë shqiptar ruajnë sigurinë e aeroportit të Mosulit në veri të vendit, shkruan në fund Financial Times.
Emërimi i gabuar i antarëve në bordet e kompanive publike në Kosovë ka bërë që këto ndërmarje të mos funksionojnë ashtu siç duhet, thonë ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, në këtë aspekt qeveria e Kosovës duhet të reagojë. Por nga ana tjetër duket se qeveria e Kosovës ende nuk ka kompetenca për mbikëqyrjen e ndërmarrjeve publike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Me anë të një rregullore, e misioni administratës e Kombeve të Bashkuara ja ka besuar Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit që të administrojë dhe një herë të jetë kompetent dhe përgjegjës për emërimin e bordeve të ndërmarrjeve publike. Në këtë kuadër, AKM-ja ka emëruar bordet e drejtorëve në të gjitha ndërmarrjet publike, të cilët përbëhen prej anëtarëve të AKM-s, qeverisë së Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare, të cilët e mbikëqyrin menaxhimin e këtyre ndërmarrjeve. Lidhur me këtë, Safet Gërgjaliu, zyrtar me marrëdhënie me jashtë në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se problemi i përgjegjësisë kohëve të fundit është dramatizuar dhe asgjë po kuptohet se kompetencë e kujt çka është. Ai ndërkaq thotë se shqetësuese tashmë është fakti se në organet më të larta të kompanive publike po favorizohen, siç thotë ai, njerëzit e korruptuar.
Mi po vërtet, për hir dhe për arsye të asaj që ka pëndodhë rrëth përgjithsisë, si duket Kosovë duke u futur një krizë të re, krizë cilës në qose nuk do të ngrihet një zë i fort dhe i fuqishëm, do të të i qeverisë dhe i kryeministit me siguri do të ketë pasoja fatale për të ardhmen e Kosovës.
Në anën tjetër, Mimoza Kusari Lila, drejtoresh ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se për shkak të interesave të caktuara, si qeveria aktuale, ashtu dhe ato të mëparshme, shpesher kanë emëruar antarë të gabuar në bordet e këtyre ndërmarrjeve. Pikrisht për këtë, thotë ajo, në këto kompani, shpesher paraqiten përplasjen nga më të ndryshmet.
Domethënë ka pasur sukses në menaxhimin e pronës private ndërsa në ato publike për shkak të përzierjes së kompetencave dhe për shkak të shumë sferave të ndryshme politike që kanë qenë domethënë vazhdimisht në proces dhe nuk është ka pasur respektim të drejtës së ndihmës të ligjit, andaj edhe i është dhënë luksi apo i është dhënë liria dhe hapësira atyre personave që kanë pasur tendenca keq menaxhimi të kenë të menaxhojnë me këtë pronë.
Qeveria e Kosovës ndryshe nga shtetet e tjera nuk ka të drejtë mbikëqyrje këto ndërmarrje dhe nuk ka kompetenca për të shkarkuar antarët e pasuksesshëm. E vetmja mënyrë për të ndikuar sa do pak në vendimet dhe veprimet e këtyre ndërmarrjeve është që qeveria të ketë përfaqësuesit e vetë në bordet e këtyre ndërmarrjeve. Por qeveria e re ka ndryshuar rregulloren e AKM-s duke emëruar ekspert të pavarur në vend të ministrave. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pohon se qeveria e Kosovës tashmë është duke përgatitur një ligj për pasardhësin e AKM-s që nënkupton që të gjitha kompetencat të kalojnë mbi qeverinë e Kosovës.
Momentalisht ne jemi në fazën e tranzicionit dhe faza e tranzicionit në kuptohet që ende ka autoritet unikë për disa çështje dhe kuptimin e saj problem me transferimin e kompetencave. Pra momentalisht qeveria nuk e ka fuqinë legale që të bëjë këtë ndryshim.
Safet Gërgjaliu ndërkaq thotë se unmiku është në përfundim të mandatit të tij dhe për këtë thotë ai, anëtarët vendor duhet të jenë më të kujdesshëm në menaxhimin e këtyre kompanive sepse përgjegjësia në fund sipas tij prapë do të mbetet në institucionet vendore.
Dhe përgjegjësia, qoftë pozitive, qoftë negative, do të mbetet në institucionet vendore dhe bara do të mbetet në Kosovë. Që vërtet qeveria ta forcojë dominancën e vete, të vendosë për atë që mendon që vërtet e meriton, e jo individ në përbordit publike të jenë të imponuar apo të rekomanduar vetëm nga ata njerëz cilën Kosovën e kanë vetëm një stacion kalimtar në jetën e tyre.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës dje ka emëruar dy ekspertë në bordin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Por më njëherë pas kësaj ka reaguar një organizatë joqeveritare antikorrupsion, e cila ka konstatuar se janë bërë shkeljet e ligjit në fuqi dhe parimeve ndërkombëtare që rregullojnë qeverisjen e kompanive publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Tibet, tensionet vazhdojnë të jenë të larta. Një grup i murgjve e ka trazuar një vizit në këtë hapsirë të gazetarve të huaj të organizuar nga qeveria. Ky aksion i murgjve paraqet kërkesën më tretë të tyre për një përgjigje ndërkombëtare ndaj goditjes që Pekini u bëri protestuesve në Tibet. Por deri tash duket sikur përgjigja ndërkombëtare lidhur me këtë çështje është shndruar në debat se a të bojkotohen apo jo lojrat olimpike verore. Duket se fuqit perëndimore ngurrojnë që ta ndërmarrin një veprim të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurg. Në incidentin e fundit që ilustron vazhdimin e tensioneve në Tibet, afro 30 të murgj mbajtën një demonstrant në Lhasa në praninë e vizitës e organizuar qeveritare të gazetarëve të jashtëm. Murgjit budistu kanë thënë gazetarëve se nuk ekziston e drejta fetare në Tibet. Çdo gjë është mashtruese, tha një murg duke çajtur. Tjetri murg budiste tha se autoritetet po gënjejnë kur po thonë se demonstratat aktuale në kryeqytetin e Tibetit janë bërë nga zjarri vendosit dhe personat problematik. Ata nuk në besojnë neve. Qeveria mendon se ne do të godasim, të shkatrojmë, të vjedhim dhe të djegim. Ne nuk kemi bërë asgjë të ngjashme me këto. Ata vetëm po na akuzojnë, tha ky murg. Qeveria Kinës ka organizuar një turne për gazetarët e jashtëm për t'u treguar se qetësia është kthyer në qytetin Lhasa, pjesa e vjetër të cilit ishte dëmtuar nga zjarri gjatë të trazirave antikineze më herët këtë muaj. Murgjit që përfundimisht ishin shpërndar nga policia paramatosur kineze, kishin pasur për qëllim që të kërkojnë mbështetje ndërkombëtare për atë që ata e konsiderojnë luftë të tyre në emër të kulturës tibetane. Murgjit që përfundimisht ishin shpërndar nga policia paramatosur kineze, kishin pasur për qëllim që të kërkojnë mbështetje ndërkombëtare për atë që ata e konsiderojnë luftë të tyre në emër të kulturës tibetiane. Tashmë ka filluar një debat lidhur me atë sa duhet apo jo bashkësia ndërkombëtare të bojkotojë lojrat olimpike që mbahen në gusht në Pekin, të cilat për kinezët simbolizojnë një paraqitje si fuqi moderne botërore. Lideri shpirtëror i Tibetit, Dalai Lama, është shprehur me një fjalor të butë lidhur me çështjen e bojkotit, ai sikur dëshironte ta zbusë krenarinë lënduar kineze, duke thënë se Kina meriton të mbajë lojrat. Megjithatë, ai ka kërkuar nga Pekini që të hapë bisedimet për gjetjen e zgjidhjes për krizën në Tibet. Gjatë një fjalimi të sotëm në New Delhi, Dalai Lama tha se koha e gënjeshtrave ka kaluar. Është koha për qeverinë kineze, për të gjithë të interesuarit, për zyrtarët, që duhet të pranojnë realitetin. Mendoj se kjo është rëndësishme. Ne jemi në shekullin 21 dhe gënjeshtrat dhe mashtrimet nuk funksionojnë, tha Dalai Lama. Presidenti amerikan George Bush i ka telefonuar presidentit kinez Hu Jintao, duke kërkuar nga ai që të dialogoj me liderin shpirtëror Dalai Lama. Por zoti Bush e ka mbajtur qëndrimin se politika nuk duhet të përzihet me sportin dhe se ai synon të udhëtojë në këto lojra si shikues. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se ai ndoshta nuk do të jetë i pranishëm në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike për shkak të situatës në Tibet. Zëvendës kryeministri belgjikës Didier Reinders tha se nuk e përjashton mundësinë që Bashkimi Evropian do t'i bojkotoj lojrat nëse situata në Tibet përkeqësohet. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Korea Jugore ka vendosur për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por pritet të zyrtarizimi vendimit. Gjatë një debati të sotëm në Çaglavicë afër Prishtinës, është hedhur poshtë propozimi fundit i ministrit të Serbisë Slobodan Samardžić për Kosovën. I pyetur për pavarësinë e Kosovës dhe qëndrimin e sërbëve ndaj pavarësisë, Oliver Ivanović Postirash tha:
Mendoj se Serbia nuk e ka humbur Kosovën përgjithmonë dhe e dyta, Bashkimi Evropian dhe raporti me Kosovën nuk kanë lidhje me njëra tjetrën.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se gjatë vizitës në Moskë do të diskutojë për planet për mbrojtjen raketore amerikane në Evropë. Një grup i murgjve budist e ka trazuar vizitën e gazetarëve të jashtëm në Tibet që e kishtë organizuar qeveria kineze. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju ftonë që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë qaste të mira.